እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕቶታት ሰናይ ምሕደራን ዲሞክራስን ብህውከትን ዕግርግርን ምምላስ ኣይከኣልን ክብሉ ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ጌታቸው ኣምባይ ኣፍሊጦም። መለስካቸው ኣምሃ ንዝርዝር ኣፈፃፅማት ኣዋጅ ዝምልከት ጸብጻብ ሊኢኽሎ። ብካልእ ዜና ከዓ ኣብ ዞባ ጉራጌ ከተማ ውልቂጤ ትማሊ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማውን ምንባሩ እስክንድር ፍሬው ሓቢርና ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣፈፃፅማ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ትማሊ ዕላዊ ተገይሩ ኣሎ። ብኮማንድ ፖስት ዝወፀ መምርሒ ዘብርሁ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ሕብረተሰብ ነቲ ኣዋጅ ንክርድኦ ዝበልዎ ዕላማት ኣዋጅ ገሊፆም። ኣቶ ጌታቸው እቲ ኣዋጅ ክልተ ክፋላት ከም ዘለዎ፣ ቀዳማይ ክፋል ዝተኸልከሉ ተግባራት ዝሕዝ ክኸውን ከሎ ዝተኸልከሉ ተግባራት ንባዕሎም ኣብ ክልተ ከም ዝኽፈሉ፣ ንሳቶም እውን ኣብ ምልእቲ ሃገር ዝተኸልከሉን ኮማንድ ፖስት ብዝውስኖም ጥራሕ ዝተሓፅሩ ምዃኖምን ድሕሪ ምግላጽ ሕቶታት ብረብሻ ኣይፍትሑን እዮም ኢሎም።
የልማት ኣጀንዳ የዲሞክራሲ ጥያቄ የመልካም ኣስተዳድር ጥያቄን ብህውከትና ብብጥብጥ
ኣጀንዳ ልምዓት ሕቶ ዴሞክራሲ ሕቶ ሰናይ ምሕደራ ብህውከትን ረብሻን ምምላስ ኣይከኣልን። ሕግን ስርዓትን ኣብ ዘለዎ ሃገር ከምኡ ምግባር ህዝብታት ዝተዋደቕሉን ብድሞም ዘምፅእውን ሕገ መንግስቲ ምጭፍላቕን ምጥሓስን እዩ። ሃገር ክትፈርስን ኢኮኖሚ ክፈርስን ሰላምን ድሕነትን ክህወኽን ከሎ ብስቕታ ምርኣይ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ምዃኑ ግልፂ ግንዛቤ ክውሰድ ኣለዎ።
ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ኣተሓሒዞም ሉኣላውነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ብዝኾነ ተኣምር ንድርድር ክቐርብ የብሉን፣ ስለዚ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንሓደጋ ብዘቃልዕ መንገዲ ምንቅስቓስ ዝገብር ሰብ ብስሩዕ ናይ ገበን ሕጊ ካብ 3 ክሳብ 20 ዓመት ኣብ ናብራ ድሕነት ህዝቢ ከቢድ ቅልውላው ዘስዓበ ድማ ክሳብ ዕድመ ልክዕ ዝቕፅዕ መቕፃዕቲ ተግባራዊ ከም ዝኸውን እዩ እቲ መምርሒ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ኢሎም። ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ዝተኸልከሉ ተግባራት ብዙሓት ክኾኑ ከለዉ ምንቅስቓስ ትራንስፖርት ምህዋኽ፣ ኣገልግሎት ህዝቢ ምትዕንቓፍ፣ ምቁራፅን ምዕፃውን ገሊኦም እዮም።
ይህን የሚያደርገው የነውጥና የብጥብጥ ኃይሉ ሰራተኞች ከገባችሁ ይህን እናደርጋለን።
ነዚ ተግባር ዝፍጽም ናይ ነውፅን ህውከትን ሓይሊ ሰራሕተኛታት ናብ ስራሕ እንተኣቲኹም እዚ ክንገብር ኢና እናበለ ዘፈራርሕ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ንኽወስድ ዝፍትን ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰዶ እዩ። ካልኣይ ድማ ብባዕሉ በቲ ሰራሕተኛ ብዘይብቑዕ ምኽንያት ካብ ስራሕ ምትራፍ ኣይከኣልን እዩ። ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ክቋረፅ የብሉን።
ኮማንድ ፖስት ኣብ ዝውስኖም ከባብታት ዝተሓፅሩ ተግባራት ወይ ከባብታት ኣሄኖት ከም ዝኾኑ ኣብቲ መግለፂ ኣይተሓበረን ይብል መለስካቸው ኣመሃም። ብኻልእ ወገን ወኪልና እስክንድር ፍሬው ኣብ ዝለኣኾ ዜና ኣብ ሕምረት ዞባ ጉራጌ ዝኾነት ከተማ ወልቂጤ ናይ ስራሕ ኣድማን ኣብ ገዛ ኮፍ ናይ ምባል ተቃውሞታትን ከም ዝነበረ ነበርቲ ሓቢሮም ኣለዉ። ምምሕዳር እቲ ከባቢ ንሕቶታት ህዝቢ ምላሽ ብዘይምሃቡን ንሽምግልና ዓበይቲ ዘይምቕባሉን ነቲ ኣድማ መበገሲ ምዃኑ ይግለጽ። መንእሰያት ምእሳሮም ቀጺሎም ኣለዉ እውን ይብሉ እቶም ምንጭታት። ኣብ ወልቂጤ ብሕቶ ልምዓት ዝተበገሰ ተቃውሞ ክሳብ ሎሚ ንመንእሰያት ካብ ምእሳርን ካብ ምስዳድን ሓሊፉ ዝተረኽበ ውፅኢት ከም ዘየለ ይረዱ። ነቲ ሕቶ ልምዓት ንኽወሃህዱ ብነበርቲ እታ ከተማ ዝተመርፁ መንእሰያት ኣባላት ኮሚቴ ንድሕነቶም ብምስጋእ ከም ዝተሰደዱ እውን ገሊፆም። በዚ ምኽንያት ትማሊ ሶኒ ካልእ ኣድማ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባልን ኣብ ገዛ ኮፍ ናይ ምባል ኣድማን ከም ዝነበረ ነበርቲ ንቪኦኤ ብከምዚ ይገልጹ።
ከትናንትና ጀምሮ ወልቂጤ ከተማ ውስጥ የነበረው ነገር ያው ባለፈው በወልቂጤ ከተማ
ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ነገር ዝሓለፈ ዝተኻየደ ሰላማዊ ተቃውሞ ብሽምግልና ክፍታሕ ተባሂሉ ድሓር ግን ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት ንሂወቶም ሰጊኦም ሃገር ለቂቆም ዝወፅሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ንምትዕራቅ ቆፀራት ተታሒዙ ነይሩ። ግን ሽምግልና ኣይንቕበልን ናብ ዘለኹምሉ ተመለሱ ተባሂሎም።
ሰበስልጣን ምምሕዳር ዞባ ጉራጌ ይኾኑ ሰበስልጣን ክሊ ህዝብታት ደቡብ ንምላሽ ኣይተረኸቡን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
ብካልእ ወገን ለንቅነ ቤት ምክሪ ወከልቲ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝጸረቐ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሕጋውነቱ ንብዙሓት እናዘራረበ ይርከብ። እቲ ዋና ክርክር ዘሎ ድማ ኣብ ትሕዝቶ እቲ ኣዋጅ ዘይኮነስ ኣብ ምፅዳቕ እቲ ኣዋጅ እዩ። ኣብ ዙርያ እዚ መለስካቸው ኣምሃ ንሰብ ሙያ ሕጊ ዘራሪቡ ዝለ
ህፁፅ ኣዋጅ ሓደጋ ብፓርላማ ክጸድቕ ከሎ ዝተገብረ ኣሰራርሓ ሕጋዊ ኣይኮነን ይብል ኣቶ ተማም ኣባበልጉ።
በቀደም የወጣው ኣስቸኳይ ህግ ብህግ ቋንቋ ህግ ኣይደለም፣ ኣስገዳጅነትም የለውም።
ዝሓለፈ እዋን ዝወፀ ኣዋጅ ብሕጋዊ ቋንቋ ሕጋውነት የብሉን ከገድድ እውን ኣይግባእን እዩ። ካብ መጀመሪኡ ውድቕ ዝኾነ سلسته میتن 46 سبات ترخبل ایو افقو با ای پارلماز نگر نانست ایو دحر اوز تزاربو دایرکتر کومنیکشن پارلماز تبحاله ولکسب بزعب اوز توهابوم سلطان یلن سلزی کاب سلطانم حالیفوم تزاربو نیت پارلمات خکرنیا کدح تبحیلو کوسر سلزی خیل اتزواز اواج نماننم زگد سلطان سلزی بلو حصوص گزی اواج تبحیلو صدقه حقاوی آیکنن با عنق حقی
اب حد اوان ابال پارلمان زنبره اتو گرما سیفو بوگنو اب زهاب و ملاش گگا سراح خمس تسرحه گلز
ماستکاکل حالا فیلنت یه مکر بیتون نا یافا گوبایو نو افا گوبایو لمسالی که مکر بیتون ومبر
نت گگا از تب حالا قصروی نایمست خال حالا فیلنت نایت پارلمان نایتی افا گوباینیو افا گوبایی ان ابنت کم منبرو تنسیو اب بیت صحفتو کوینو قصر کت تعراری ای کلنیو سلطانی بلون
اب حق منگستی ایتوپیا کلت تسیسو دمسی کاب زدلیوم کلت نگرات سوز گزی اواجن ممحیاش حق منگستینیوم سلازی زخون اکال کلت تسیسو ابزی بلو حق خمحیش اکیلینیو زبل اتو گرما سیفو حق منگستی یخ بری زبل سب حق منگستین ایم اخبار حلاف النتال لویلو موسیقی